እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ቀሕፀል ይቕፅል።
ከመይ ቀኒኹም ቀያሕትን ጸለምትን? እዚ ክልተ ሰሙናዊ መደብኩም እዩ። ንሎሚ መንእሰይ ስነ ጥበባዊ ኣሜን ብትብል ደርፊ ተፈሊጡ፣ ድሕሪኡ ግን ካብኣ ዘይሰንፋ ዜማታት እናበርከተ ዝመጽእ ዘሎ ሃብቶም ገብረ ሚካኤል ክቐርብ እዩ። ካልኦት እውን ክልተ ደረፍቲ ክጥቀሱ እዮም። ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ሎሚ ዘይወዳእናዮ ምስ ኣቦይ ቀሺ ከሳተ ብርሃን ካብ ሲያትል ብዛዕባ ዓውደ ዋርሕ ወይ ኣቆጻጽራቲ ግእዝን ካልእን እናተባህለ ዝረበሉ ክዛረቡ እዮም። ድሕሪ ዛ መስተጋገሪ ገብረ ሒዝዎም ክቐርብ እዩ።
አብሉጁን ሰቅሎ ለክብር ጠርቷል በመዳን ያለ አዳም ድኗል
እሞ ናብቲ ንሰማዕትና ከካትዕ ናብ ዝቐነየ ክንምለስ እሞ እዚ ብኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምስ ባህሪ ሓሳብ ኣቆፃፅራ ዝገለፅኩምዎ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ኣቆፃፅራ እውን እዩ ናይ ግእዝ ኣቆፃፅራ እዩ ዝብሉ ሰማዕት ኣለው። ግእዝ ኣቆፃፅራ ዘለዎ እዩ።
ግእዝ ቋንቋና ስለ ዝኾነ ዳ እምበር እቲ ኣቆፃፅራ ናይ ዲሜትሮስ ኣቆፃፅራ እዩ። ሕጂ ንሕና ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኩለንተን ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝጥቀማሉ ዝነበራ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ብመግዛእቲ እዩ ኤርትራ ብጣልያን ካብ ዝቆፅር ብዙሕ ግዜ ኮይኑ እዩ ጣልያን ካብ ዝሕዞ። ሕጂ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዳ በቲ ናይ ዲሜትሮስ ተሓስብ ደላ እምበር እቲ ዓለማዊ በቲ ናይ ዓለም እዩ ዝሓስብ ዘሎ።
እተን ኣብያተ ክርስቲያን ግን ብናይ ዲሜትሮስ ኣቆፅራብናይ
ዲሜትሮስ ሓሳብ እየን ዝኸዳ። ናይ ግእዝ ቋንቋና ስለ ዝኾነ ግእዝ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ንሕና ትግርኛ ቋንቋና ኣብ ትግርኛ ነቲ ግእዝ ለዊጥና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ገለ ትግርኛ ገለ ኣምሓርኛ ስለ ዝኾኑ ብኣምሓርኛ ተርጉሞም ነቲ ግእዝ። ስለዚ እቲ ግእዝ ሲ ቋንቋ ናይቲ ሃገር እዩ። ናይ ክልቴና ቋንቋ እዮ ቋንቋታ ቤተ ክርስቲያን እዩ።
ፅቡቅ ቆመስ ቀሺ ከሰተ ብርሃን ገሊኦም ውሃብ ትርእቶ እዚ ኣቆፃፅራ ናይ ዲሞጥሮስ ዝበልኩ ሞ ናይ ክልተ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ ንምንታይ ኢኹም ትፈላለዩና ኢሎም ዝኸርሑና እውን ኣለው።
እዚ እቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግዛኣዳ እዩ ዝፈላለ ዘሎ እምበር ብሃይማኖት ብምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ብኣምልኮተ እግዚኣብሔር ብስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ምንም ዝፈላለዩ ነገራት የለን። ምክንያቱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢልና ኢና ንኣምን። እዚ ከዓ ብእስክንድርያ ኣቢሉ ንክልቴና ዝሰገረና በባ ሰላማ እዩ። ካብኡ ትሒዙ እውን ንሽሕን 600 ዓመት ካብ እስክንድርያ እንዳመፁ ጳጳሳት ዘመሓድርዎ ዝነበሩ እዩ። እዚ እምነት እዚ ምንም ፍልልይ ዘለዎ ነገር የለን። እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ዓይነት እዩ ዝፈላለየና ዘሎ፣ ምሕዳራዊ ዓይነት እዩ ዝፈላለየና ዘሎ እምበር ሃይማኖታዊ ክፈላለየና ዝኽእል ዘሎ ኣይመስለንን። ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ሓደ እምነት ሓደ ስርዓት ኢና ዘለና።
ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ናይ ሰዓት ኣቆፃፅራ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ምሸት ሓደ ኢሉ ጀሚሩ ንጉሆ 12 ይብል፣ ካብኡ ሓደ ኢሉ ጀሚሩ ምሸት 12 ይብል። እዚ ኣቆፃፅራ እዚ ከምስ ዘተኣሳስር ዘለዎ ምስጢሩ ዶ ክነግሩና ይኽእሉ?
ኣቆፃፅራ ሰዓታት እታ ቤተ ክርስቲያን ንጉሆ ሰዓት ሓደ ኢላ እያ ትጅምር። መዓልቲ በይኑ ለይቲ በይኑ ገይራ እያ ትቆፅር ኣብ ጸሎታ። ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ግን ኣብቲ ናይ ዓለም ኣትዩ ስለ ጸንሐ ብመግዛት ጥልያን ብእኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እምበር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምንም ተለወጠ ነገር የለን።
ፍርቂ ለይቲ ከምቲ ብወታደራዊ ዝበሃል ናይ ሰዓት ኣቆፃፅራ ብ24 እዮም ዝቆፅሩ ገሊኦም እኳ፣ ግን ፍርቂ ለይቲ ሓደ ኢሉ ጀሚሩ ንጉሆ 6 ይኸውን፣ ፍርቂ መዓልቲ ድማ 12 ፒኤም ይኸውን ማለት እዩ።
እዚ ነቲ ናይ ዓለም ኣቋፃፅራ እዩ እምበር ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቋፃፅራ ንጉሆ ሓደ ኢሉ ጀሚሩ ምሸት 12 ኢሉ ውድእ፣ ምሸት ሓደ ኢሉ ጀሚሩ ንጉሆ ከዓ 12 ኢሉ ውድእ።
ፅቡቅ እሞ ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ። ቆመስ ቀሺ ከሰተ ብርሃን ምናልባሽ ኣብዚ ክግለፅ ኣሎ ምዚ ናይ ባህሪ ሓሳብ ኣቆፃፅራ ትብልዎ እንታሃልዩ ሓሳብ ክቕበል እሞ በዚ ክንዓፂ
እቲ ክግለፅ ዘለዎ እንታይ እዩ መስለካ? እቲ ህዝብና ዝባህረ ሓሳብ ሲ ዓሚቕን ከቢድን ትምህርቲ እዩ። ንእሱ ዝኽእለ ትምህርቲ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ናይ ዲሜጥሮስ ኣስፊሕካ እንተዝወፅእ ነይሩ እቲ ቅኑዕ ንስ ኮይኑ ምተረኽበ ነይሩ። ነገር ግን እቲ ስልጣን ሓወሶ ነገር ስለዝኾነ እቲ ናይ ጎርጎርዮሳውያን ኣቋፃፅራት ናይ መንግስቲ ስለዝኾነ ኩሉ ሻዕ ስልጣን መንግስቲ ዘለዎ ስለዝስዕር ዓለሙን ናብኡ ገፁ ዘንቢሉ እምበር ቅድሙን እንደይ ኣብ ውሽጦም ምግምማዕ ነይሩ እዩ ብዓራሻ ዘናይ መብራቅ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብየንኦ ነይረን እየን። ድሓር ግን እቲ ጉዳይ እንዳበርታ ኸይዱ እቲ ናቶ ሓይሊ ፓወር እዩ። ስለዚ ንሕና እቲ ንሕና ኣጥቢቕና ክንሕዝ ተስፋ ይገብር።
ፅቡቅ ቆመስ ቐሺ ከሰተ ብርሃን ካብ ሲያትል ዘካፈልኩምኒ ትምህርታዊ ሓሳባት ክብረት ይሃበለይ።
ኣነ እውን ስለቲ ዝሃብኩምኒ ዕድል ከመስግን ይደሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ሰላሙ ኣውሪዱ ዓመተ ሰላም ይግበረልና።
ኣሜን።
የቐኒለይ ገብረ ናብቲ ካልኣይ ዝሓዝናልኩም ክንሓልፍ። ሃብቶም ነዛ ደርፍኻ ከማይዶ ትፈትዋ?
ከባኻ ንላዕሊ ይኹንኩን
መንእሰይ ሃብቶም ገብረ ሚካኤል። እዛ ኣሜን ከም ሳጓ ለጊባ ትካድያ ወይስ ጥራይ ኣብ ደርፊ እያ ዘላ?
ያው ሳጓያ ኮይና
ከም ሃብቶም ኣሜን ይብልካ ኣይኮነን? ሕራይ ጥዕምቲ ሙዚቃ እያ ደርፊያ እስከ ቁርብ ብዛዕባ
መጀመርያ እኳ ዝወፀሉ ብኢትዮጵያ ቆፃፅራ 99 ኣካባቢ ንመይና ያወፃ ነራ ግን ዳሕራይ ኣብ ሲዲ ያው ናይቲ ሲዲ መፀውዒ ኮይና ብሲዲ ሓቢራ ወፅያ እያ።
ሃብቶም መንእሰይ ኻ ምናልባት ድምፅኻ ጉርንን ኢሉ ሎ ቁሩብ ደቂስካ ፀኒሕካ ከይትኸውን ስለዚ ሰማዕቲ ዓብዪ ሰብኣይ ከይመስሎም እስከ ብዛዕባኻ ቁሩብ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ዓብዪ ሰብኣይ ናት ናይ ድቃ ስገለ እዩ ዝኸውን እዩ ኒ
ቁሩብ ድሕሪ ባይተኻ ንሰማዕ ተላለ
ኣብ ስመራ ከተማ የተወሊደ ያው ብዛዕባ ኩሉ ግን ዓዲ ግራት እዩ ካብ ወዳሕሪ ኣዲስ ኣበባ መተ ቅድሚ 10 ዓመት ኣካባቢ እዩ።
ስለዚ ሕጂ እዛ ኣሜን ዝያዳ ስለ ዝፈትሕዋ የ ኣብ ኣተውኪረ ብዙሓት ሰባት እውን ዝሰምዕዋ እዮም። ስለዚ ንስኻ ንሳ ጥራይ ጎሊሓ ምውፃእ ቁሩብ ቅሪብ ለካ ዶ ወይ ምስ ካልእ ዝሰራሕካዮ እንተል እዩ?
ያው ንዓይ ካሊእ ኣሎ ካብ ንላዕሊ ስሚዒት ዝበኒ ግን ያው ኦዲየንስ ፎቶ ያው እሱ ዝሓሸ ዝስማዕ ግን ኣሜን ዝብል ደርፊ ካብ ዝገርመካ ብዙሕ እውን ክሰርሓ ከለኹ ብዙሕ የጨነቐትን ብኣጋጣሚ እቲ ግጥምን ዜማን ውን ሰሪሐ እዩ
ባዕልኻ
እወ ግን ብጣዕሚ ካብ ዝሓሰብኩ ትላዕሊ ናብ ሰብ ተቐባሉ እናተትሪፉ እና ናይቲ ኦዲየንስ መልሲ እውን ብጣዕሚ ትገርመካ።
ሓንቲ ሲዲ ካ ውፅኢካ ዘለካ?
ኖ ሕጂ ዘመን ዝበለ ሓድሽ ውፅኢ ኣለኹ ቅድሚ 3 ዓመት ኣካባቢ
ድሕሪኣ
እወ ያ
ሕጂ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ትፃወት ዲኻ? ምክንያቱ ዜማ እውን እንተውፅኢካላ እዛ ኣሜን ትብል ብዙሕ ግዜ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ዝፃወት እዩ ዜማ ክውፅእ ዝኽእል
እወ ከምኡ እንዲ ግን ዜማ ምውፃእ ሓደሓደ ግዜ ከላይ ተፈጥሮ እዩ ኣብ ተዕድልቲ ሙዚቃ መሳርሒ ስለ ዝፀወት ጥራሕ ይኹነን ግን ኣክቸዋል ኣብዚ ኣሜሪካ ካብ ዝበፅሕ ሕጂ ናብ ሙዚቃ ናብ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ካ ተየላሓስ ይበለኩ ሕጂ ኣብ ዲሲ ማለት እዩ።
ፅቡቅ እዩ መቸም መንእሰይ ኢኻ ዘለካ ትምህርቲ ዝያዳ ዕድል ዝህብ ዕድመ እዩ ዘለካ እሞ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ስደት መቸም ኩሉ ግዜ ከቢድ ምኳኑ ርድእ እዩ ንዓኻ ከመይ ገጢምካ እዩ ኣለካ?
ወ ኣብ ብፍላይ በዓል ኣሜሪካ ያው ስነጥበብ ትሰርሖ እንዲኻ ግን ከምቲ ኣብ ዓድኻ ትሰርሖ ኣይኮነ ልካን እዩ ካልኣይ ድማ ብሙዚቃ ጥራሕ ክነብር የልካ ኣይትሓስብን ብዙሕ ውን ዝማረር ኣይኮነን።
እንታይ ኣም ሰማዕትካ ዝያዳ መን ም ስዕስዑልካ ዝያዳ ንዓኻ?
ያዊ መናእሰይ ምናትና ብዙሕ ያዊ እቲ ስሩዕ ደርፊ ናይ ፍቕርሲ ደርፊ ስለዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ መናእሰይ እዮም።
እንታይ ኣለ ካብቲ ተፃወታ ብጀካ እዛ ኣሜን ካልእ እንታይ ኣለ ከጅ ንኣብነት ክተዘክረኒ ትኽእል? ብዜማካ ጌርካ ንዓይ ቁረብ ክተዘኻኽረኒ ትኽእል?
ያው ሄዋን ዝብል ደርፊ ኣሎ ነብሰይ ሰጊዳ ትርኪ ወተደፊኣ ንስኺ ኢየሩሳሌም ንስኽ መካ እንታይ ማለት ከዩ መላፍንዘይ ኣይንስኽ ሌኺ መናብርተይ ዝብል ደርፊ ኣሎ።
ፅቡቅ ዕድል ሃብቶም ገብረ ሚካኤል።
ታንክዩ ተወሪሓዊ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቕኒለይ።
ሪ ዕጫናኻ ኮነ ክሳብ ትቕርብ ዘሎ
ጥዑም ደርፊ ይቕረታ ግን እዛ ዝሰማዕኩምዋ እታ ሃብቶም ብድምፁ ዝጀመረልና ዘይኮነትስ ዕምባባ ማዕዶ ትብል ካልእ ደርፉ እያ። እታ ሄዋን ትብል ደርፉ ግን ካልእ ግዜ ክነስምዓ ኢና። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ሒዘልኩም ዝቐርብ ከ ብኣግኡ ዘይነግረኩም
كدميق استحمي ومن تاي وقيلكي كم تحفتخي تقبلكي يحررنا بالكوخي
انا من قتميا
قتميا اي يماتان تولدت انتان
اها هو
يمان اي ويتوم نقاشي
هراي تمسجن يا ردوين كومو حيال دمسي كام زلكا بزحات زاربولو سمعويو تيالا خدق ما بهت بلكا انا سمعت خلالي خان من مخانكا
دهان كلو كو خدق مخاني ولا حنت ولا من قد عدنا على خبير الكادو
طبع
قلت سير المبرق تمي تنبحي سمايا وحري قولي حيل السمين دوق الحن واركي وارك مبرق راقي قوي لنا دوب سيرا على اليوري النري ايو تقوامتكم عراب لبي حوتيتو بتري زراتو من قد عدما سدم سدمي روحو كون تربا غير كارييني شافوها تصحاني
لالي 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 لالي
ተመስገን ያሬድን ጀማል ረመዳንን ናብ ዝቅጽል መደብ ቀሕጸልም ተጸበይዎም ኢልኩም ኣለ ተወልደ ናብ ሪቶታቱም ክንሓልፍ ኢና ሕጂ